Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Laidoje Šeimos židinys susitinkame su sutuoktinių susitikimų judėjimo nariais. Aš kalbinsiu Ramintą ir Joną Milaševičius. Sveiki.
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 Jau ciklas šitų laidų ir kalbinam judėjimo žmonės pasidalinti tam tikrą temą. Šį kartą Ramintą ir Jonas sugalvojo, kodėl sakau sugalvojo, nes labai įdomi tema pakalbėti apie poros vienybę. Na, iš anksto tai kyla toks klausimas, oho, tema, todėl kad mes esam labai skirtingi, todėl kad mes turim skirtingus temperamentus ir apskritai vyras ir moteris du skirtingi pasauliai ir čia apie poros vienybę. Tai dabar pirmiausiai pradėkim galbūt kiekvienas atskirai iš jūsų, ką jums reiškia ta vienybė. Raminta, jūs.
Nu, man vienybė yra labai svarbi. Tai žiūrėjimas viena kryptimi, bendro tikslo turėjimas, tarpusavio ryšys, buvimas vienoje dvasioje. Ji teikia santokai prasme, kai ta vienybė yra, tai jaučiu pilnatvę, laimę. O kai jos nėra, tuomet išgyvenu nepaguodą, atmetimo, vienišumo, nesupratimo jausmus. Tuomet visa mano veikla, visas buvimas būna aptemdytas liūdesiu, sunkumu.
Jonai, kuo svarbi vienybė ir kas apskritai yra vienybė jums?
Na, man vienybė tai iš tikrųjų yra būtent apie tai, kad mes esam skirtingi, apie skirtumus, nes būtent per skirtumus mes galim ir pajausti tą vienybę. Tikrai nėra vienybė apie tai, kad abu turėtume vienodai mąstyti ten ar tą patį jausti, ar tą patį veikti, užsiimti tais pačiais dalykais, ar visada sutarti, kai kalbamės. Taip, nu, niekad nebūna ir to turbūt neverta net ir tikėtis. Vienybė būtent yra apie tai, kad nepaisant visų šitų skirtingumų išliktume vienos dvasios ir šiaip tai, nu, mes su Raminta labai tikrai skiriamės ir mūsų temperamentai labai skiriasi. Pavyzdžiui, aš esu pelėdainai, vyturys, dienos režimas skiriasi. Skiriasi mūsų psichiniai poreikiai, bendravimo poreikis, aš uždaresnis, ne labiau bendraujantį. Na ir daug dalykų iš tikrųjų skiriasi ir iš tų skirtybių sulipdyti vienybę, nu, ne visada, aišku, būna taip paprasta.
Tai pasiklausius, tai kaip ir normali pora, abu skirtingi, abu skirtingų temperamentų, bet kada kilo tas poreikis siekti tos vienybės? Gal atmintumėt tokį momentą, ar aš nežinau, kas ten buvo, ar situacija, iš kur kilo tas troškimas būti vienybėje, poroje?
Žinot, vienybė yra, nu, toks kaip gyvas ir besikeičiantis procesas. Jisai gali susilpnėt, gali sustiprėt. Vienotė ta vienybė buvo draugystės metu, kai mes susipažinom, kai mes draugavom, santokos pradžioj. Aišku, dabar visai kitokia, jinai yra niekad nebūna tobula ir iš tikrųjų kažkada mums galbūt net nereikėjo dėti jokių pastangų, kad mes jaustume vienybę.
Vienybė labai yra susijusi su mokėjimu kalbėtis tarpusavyje, nes neišsakyti dalykai, neiškalbėti dalykai tikrai neveda link vienybės ir tuo labiau, kad vienybės siekti, labai reikia surasti tą kažkokį vidutinį vardiklį, ko mes norėtumėm. Kaip tas nemokėjimas kalbėtis, kur vedė ir kur nuvedė?
Tai nors nuo pradžios taip pažvelgti tą pradžią, kaip mes iki santokos tą vienybę patyrėme, dar tuomet net tokio net ir žodžio nekėlėm, kad vienybė. Mums tiesiog buvo gera kartu būti, per bendrystę daugiau, per susitikimus. Nereikėjo tam pastangų. Viskas ėjosi kaip sviestu patepta. Tiesiog buvom kartu. Ir tuomet dar nepažinojom vienas kito skirtingumų, kaip jie vėliau atsiskleidė santokoje. Ir santokos pradžioje aš vienybę supratau kaip dalyvavimą bendram darbe. Nes užaugau gausioje šeimoje, abu tėveliai buvo darbštus ir aktyvaus temperamento. Ir buvo natūralu daug laiko praleisti kartu dirbant. Kaime, sode, namie. Ir man santoka buvo susijusi su bendru darbu. Įsivaizdavau, kad būti gera žmona, tai pirmiausiai virti, kepti, skalbti, krakmolyti, valyti.
Aš visai kitokius lūkesčius puoselėjau. Ramintai reikėjo kuo daugiau įsitraukimo į bendras veiklas. Ir aišku, jinai to paties tikėjosi ir iš manęs. O man kažkaip atrodė, kad mums reikia gilesnio tarpusavio ryšio, laiko tam ryšiui, laiko pokalbiam, ten kartu arbatos padėrti, pasikalbėti. Ramintas sako, ką čia gertas arbatas, jau darbo reikia. Tai tas būtų gal nieko, bet abu kažkaip nebuvom patenkinti tokiu mūsų skirtingumu ir mes bandėmės kalbėtis. Tas bandymai kalbėtis buvo tada, bet jie buvo nesėkmingi dažniausiai dėl to, kad nu, bent jau iš mano pusės, tai aš atrodė, kad aš norėjau pakeisti savo sutuoktinę, jei argumentuotai, kad būtėse išaiškint, kur jinai neteisi, kad jinai čia gal nu, neteisingai masto, neteisingai reiškia kažką daro. Ir, aišku, likdavo daug nuoskaudų. Ir tie mūsų pokalbiai būdavo taip, kad aš ten išsisakau, o jinai išeinu į darbą, jinai lieka išsiskaudinus ir kažkaip tai nu, ta vienybė, jinai vis tiek jinai kažkokia buvo, nes mūsų bendri dalykai jungė, jinai tokia nu, fragmentiška buvo, ten idėjos, kai kurios vienijo vaikai atsirado, vertybė sutapo. Bet vat, tie visi skirtingumai, tą vienybės jausmą, jie po truputį tirpdė. Ir vis dažniau aplankydavo tokią būseną, nu, kad mes jautėmės nemylimi ir atrodė, kad mes esam nu, pernelyg skirtingi. Ir kad mums yra jau nu, sudėtinga ir susikalbėti, ir sutart, ir kur jau čia vienybė.
Kaip jūs bandėte ir kaip pavyko išeiti iš tos situacijos? Ir gal jeigu prisimintumėt, kas davė postumį arba pakeitė tada tą situaciją jūsų santukoje?
Nu, čia buvo ilgas procesas.
Gerai, pastelinkit.
Tai kaip Jonas ir minėjo, ir tas svetimumas tarp mūsų vis augo. Išeinam pasivaikščioti, o atrodo, kad tarp mūsų nieko bendro nėra. Tokia atskirtis, siena, tuštuma. Kartą Jonas pasakė, kad nebemato mūsų santukos tolimesnės perspektyvos. Tuomet jaučiausi baisiai. Atrodė, kad žemė slysta iš po kojų. Meldžiausi, prašiau viešpaties pagalbos. Ir pateko į rankas, manau, neatsitiktinai, Gario Čepmano knyga 5 meilės kalbos. Iki tol apie tai buvau nieko negirdėjusi. Buvo tikrai didelis atradimas ir nuostaba, kad tu gali mylėti žmogų, bet ne tą jo kalbą kalbėti ir jisai visiškai nesijaus mylimas. Tai kartu su juo nuskaitėm tą knygą ir mokėmės vienas kito meilės kalbų ir jau pradėjo šilti mūsų tarpusavio santykiai. Bet tokio, kad kalbėjimuose dar, nu, kaip mes dabar žiūrim iš dabartinės perspektyvos, tai mes labai dar nemokėjom, mums trūko. Ir vėliau po kelių metų patekom į sutuoktinių susitikimų savaitgalį ir ten tas savaitgalis davė tokį postumį, ten atradom dialogą. Prakalbom apie jausmus pirmą kartą, tiesiog, kad ne tik, kad informacija pasikeista apie vieną kitą dalyką, bet tiesiog pakalbėti apie patį išgyvenimą, apie savo santykį su vienu ar kitu dalyku. Ir tas toks bendravimas, jisai nepaprastai gydė mūsų sužeistą santoką. Atradome kiek dar daug dalykų, apie kuriuos galim pasidalinti. Ir aš pamačiau, kaip aš labai dar nepažįstu savo vyro, kiek galim atskleisti vienas kitą, vienas kitam savo vidinį pasaulį per jausmus, patirtį, suvokimą. Tikrai buvo gražu patirti, kaip dialogas padeda asmenybių susitikimui ir vienas kito pažinimui.
Dialogo savaitgalis, tas sutuoktinis savaitgalis, kurį mes kaip prisimenam kaip savo pirmąjį sutuoktinių savaitgalį, jisai, nu, iš tikrųjų davė mums didelį postumį mokantis kalbėtis tarpusavyje. Tai buvo naujas atradimas ir jis reiškia padėjo ir tos santykius atkurti, tą bendrystę sustiprinti, tą bendrystę ir, aišku, ir vienybės daugiau pasiekti. Bet aš manau, kad visų pirma dėl to, kad dialogas, kalbėjimasis, išmokimas kalbėtis mums leido geriau pažinti vienas kitą, žymiai pilnatviškiau ir suprasti ir priimti tuos visus mūsų skirtingumus. Nes būtent tas skirtingumo pripažinimas ir priėmimas, jisai kažkaip paskatino tokį, kaip čia pasakyti, santokos virsmą iš to mylėjimo už kažką į tą mylėjimą nepaisant. Skirtumų, nepaisant visų sunkumų. Suprantant dabar, kad tas va, gilesnis savęs vienas kito pažinimas, be šito vienybė, jinai vis tik yra tokia trapesnė ir paviršutiniškesnė. Ir kai susiduri su didesniais sunkumais, tada jau lūžta ir mes va, prieš tai tą patį ir išgyvenom.
Jeigu mes padetalizuotumėm dialogo pačius principus, juos kažkaip pristatytumėm klausytojam, nes dialogo principai yra pagrindiniai sutuoktinių susitikėjimų judėjimo principai, kuriais po to nori gyventi poros tarpusavyje. Tai pabandykime išskleisti truputį, kas svarbiausia dialoge.
Klausytis svarbiau negu kalbėti. Tai man klausimasis, tai tokios tikros dvasinės pratybos. Nes labai sunku nutildyti savo vidinį balsą, mintis ir atsiverti tokiam klausimui, visiškai kitokiam mąstymui, matymui, supratimui. Ir tikrai turiu dirbti su savimi, kad nekomentuočiau ir nevertinčiau, neneikčiau, nepulčiau ginčytis, tiesiog klausyčiausi. Ir tas antras principas suprasti, bet nevertinti, tai va, irgi labai susijęs ir su pirmuoju. Kad suprasti, tai reiškia bandyti suprasti. Nes atrodo, niekad iki galo nesuprasi kito žmogaus, jau save sunku suprasti. Tai, bet tas bandyti, tai man labai yra sunku tokius vidinius mechanizmus išjungti ir į tą kitą nuostatą pereiti, ugdyti kitą nuostatą. Ir tas bandyti suprasti neaišku, kad aš pritariu viskam, kas sakoma, bet tiesiog priimti kaip Jono asmenybės dalį, tiesiog atsivertam gilesniam pažinimui. Dalintis, bet nediskutuoti, trečias principas. Tai čia tas dalintis, kad dalinuosi taip, kaip aš išgyvenu savo patirtim, savo jausmais, poreikiais, žvilgsniu. Ir visa vainikuoja atleidimas. Ir man atleidimas tai, kad neteiščiau ir nesmerkčiau, bet paleiščiau. Ir kad net jeigu ta situacija ir kažko skaudi arba pasiekmes man nepatinka, bet kad paleiščiau, nebemalčiau to minčių, žodžių, malūno, bet priimčiau tą situaciją ir naujai, ką jinai duoda atveria.
Jonai prabėgo Raminta apie tuos pagrindinius principus išvardydama, tai dar kartą bėgam per juos, ar ne, klausyti svarbiau negu kalbėti, suprasti svarbiau negu vertinti, dalintis nediskutuoti ir atleidimas virš visko. Jinai truputėlį pastalino, kad jai gal buvo visuose nelengva, bet gal klausytis buvo pačioj pradžioj taip sudėtinga, jei prisimintume save, ar ne, pradedant taikyti dialogo principus, kas jums buvo sunkiausia?
Tai tie dialogo principai, kuriuos išvardinam, tai jie yra tarpusavyje labai susiję ir vienas be kito jie negali veikti, tai yra kaip grandinė. Ir taip, klausimosi principas jisai yra pats pirmas ir grįžiau, turbūt, kad pats sunkiausias, turbūt ir man jisai yra sunkiausias, bet jeigu mes peržvelgtumėm tos principus, na, vienybės prasme, vat, kaip jie veikia vienybė, ar ten stiprinant vienybę, kaip ką reiškia klausytis, nes klausantis mes vienybę dar nuo klausimo savaime neatsiranda, bet klausantis, jeigu aš pasiryštų išklausyti, aš suteikiu teisę egzistuoti tai kitai nuomonei. Jeigu aš nenutraukiu, jeigu aš, kaip sakyt, vienas iš mūsų gali kalbėti, o kitas klauso, Tai jau yra tas žingsnis, be kurio jau, kaip sakyti, kiti žingsniai nebūtų galimi. Mes suteikiam teisę jau vienas kitam būti tokiais, kokie mes esam. Tai, bet čia sunkiausia iš tikrųjų. O paskui tas antras principas suprasti, bet nevertinti, tai jisai jau čia truputėlį kitaip veikia, nes aišku, galima tik tai klausytis, bet jeigu mes dar norim ir suprasti, ir pavyksta kažką suprasti, tai tie mūsų skirtingumai, mes juos jų nebelaikom grėsime, kai mes juos suprantamės. Jie jau tada mes juos kažkaip atsiranda tam tikra pagarba, atsiranda tam tikras supratimas apie kitą žmogų gilėja tas supratimas. Tai vėlgi yra ta pati būtina sąlyga turbūt dalintis, o ne diskutuoti. Tai čia, kaip sakyti, ta diskusija arba dar ginčių galima būtų pavadinti. Tai vat būtent, kai aš dalinuosi savo jausmais, išgyvenimais, savo požiūriu, bet nebandau primesti kažkokio savo tvarkos, taisyklių, teisumo, tai tada nėra nugalėtojo ir nėra pralaimėtojo. Tada ta vienybė dirbsta per atvirumą, bet ne per pergalę. Nes jeigu yra pergalė, tai kažkas turi būti ir pralaimėjęs. Ir tai nereiškia, kad skirtingumai išnyksta, skirtingumai išlieka. Bet ryšys tarp mūsų, jisai tampa gilesnis už tos skirtumus.
Gerai. Dėkoju už pirmąją mūsų pokalbio dalį. Tik klausytojams, kurie ką tik įsijungė šitą laidą, noriu pasakyti, kad šeimo židinėje laidoje dalyvauja su tuoktinių susitikimų savaitgalio vedėjų pora Raminta ir Jonas Milaševičiai. Šitą pokalbį vedu aš, komunikacijos ekspertė ir žurnalistė Diana Neimantinė, ir mes su šita pora bandome narplėti tokią sudėtingą, bet labai gražią jų išgyventą temą, kaip jie abu vienybę kuria tarpusavyje. Labai vienybėje yra svarbus ir įsitraukimas. Ne, mes kiekvienas turim labai daug savo veiklų ir darbus atskirus, ir hobius, ir pomėgius, ir kartais net tarnystės. Ir kaip jums pavyksta įsitraukti vienas kito, ar tai veiklas, kaip tuose visuose išvardintuose dalykuose stengiantis rasti tarpusavio vienybę?
Visai buvo. Mes taip kiekvienas iš mūsų gyvenam, turim savo sritis, kuriuose jaučiamės gal labiau savimi, ar ten tai yra tik tai mano, sakykime, labiau sritis, arba kita Ramintas. Ir aišku, siekiant tos bendrystės, siekiant vienybės, tai kartais norisi įtraukti vienas kitą į savo sritį. Va, tai dar atsimenu, kažkada seniai mes čia tokį sandėrį buvom sudarę, kai Raminta norėjo mane prikalbinti tokį savaitgalį konferenciją kažkokią šeimų. Ten visam savaitgalį su nakvynė, nelabai aš ten norėjau, bet aš jai tada sakau, nu gerai. Gerai, važiuosiu šitą savaitgalį, bet tada su manim nuėk į roko koncertą.
Tokiam dėrybom čia kvepia.
Jo, ir nuėjo jinai. Pirmiausia buvo koncertas. Žiavom į tą koncertą Vilniuje, ten man tada labiau patiko sunkesnis rokas, ten buvo grupė, kuri man tuo metu buvo svarbi. Raminta laikė man kompaniją, aš mačiau, kaip jinai kankinasi tam koncerte.
Ten tikras draugas šypsosi.
Atbuvo, taip išsikankino, atbuvo. Gerai, tada važiuojam į konferenciją. Važiavomės tą konferenciją, aš sakau, nu gerai, tu pusantros valandos tam koncerte atsikankinai, o man tai čia visą savaitgalį kankintis dabar.
Irgi derybos.
Tai va, bet man gal nebuvo tai blogai tenai. Ką noriu pasakyti, kad tas įsitraukimas, jis niekad nebūna simetriškas. Jeigu mes siekiam to simetriškumo, nu, nebus čia tos vienybės, iš tikrųjų, ir net nebūtina jokia ten, ir kitą kartą ir tų taisyklių, ar kažkokia aš tau, tu man, nes reikia ieškoti būdų, dabar mes jau turbūt gal nedarytumėm tokių mainų. Va, randam dabar kitokių būdų.
Jonas yra melomanas, jo hobis muzika, klausimasis. ypač vinilo plokštelių. Šiam hobiui Jonas skiria nemažai laiko ir jam svarbu, kad ir aš dalyvaučiau. O manęs dažniausiai tas nekabina. Tai Jonui dėl mūsų tos bendrystės ir svarbu, kad ateičiau, pabūčiau. Ir man nuostabu, kai jis dabar atrado būdą, kokiu būdu mane įtraukti. Pradėjo man sudarinėti grojaraščius. Ir su didelė meilė parenka man kūrinius vieną iš vienos plokštelės, antrą iš antros, trečią iš trečios, sudaro ten pusvalandžio ar 40 minučių trukmės kūrinių sąrašą. Atsižvelgia į mano pomėgius, kai ką įdeda man netikėto, mane nustebina. Ir tikrai man patinka, išgyvenam tokius malonius jausmus. Per tai ir meilės jausmą išgyvenu. Gal ir matau, su kokiu rūpešiu, su kokia meilė Jonas parenka šios kūrinius.
Jūs toks gražus pavyzdys, ar ne, kai taip labai taip aktyviai ieško tos vienybės, o kaip bendrystės dalykai ir autonomijos dalykai, kadangi vis viena, tarsi, čia papasakodami, net Jono šypsenoj matėsi, kad kainuoja tas noras būti kartu ir kažkokiu reikia kompromisu ir žodžiu, net aš porą sykių reagavau, ar ne, derybos. Tai iš tikrųjų kainuoja buvimas vienybėje. Kaip išgyvenat tą tokį kažkokį pusiausvyros tašką, kur bendrybė, o kur autonomijos poreikis?
Dar tos bendrystės, va toks ieškojimas, mums per švento rašto skaitimą va, irgi atėjo. Buvo, kad aš dalyvavau maldos grupelėje ir ten įsitraukiau programą, kur buvo skaitomas šventas raštas ir tais maldas su šventuoju raštu. Jonui tai buvo visai svetimas dalykas. Ir tai buvo mano vienos tiesiog, mano vienos pasaulis ir tokia atskirtis. Distancija atrodė tam tikra visa ta religinė tema. Kol vieną kartą Jonui nebuvo taip, kad jis sako, jeigu jau taip ir toliau bus, tai visiškai mes tada vienas nuo kito atšalsime, nutolsime, kad reikia ir man įsijungti, kelsios rytais irgi. Ir ne kasdien, bet Jonas pradėjo irgi iš pradžių 2 kartus per savaitę su manim įsijungti, po to 3 kartus. Irgi tas vat, skirtingas tas poreikis. Ir bendrystė, kad kartu, vat, keli kartai per savaitę yra ritmas, kartu mes skaitom ir paskiau dalinamės. Ir keli kartai, kai aš viena tą darau, yra žodžiu ir bendrystės, ir mano vienos laikas. Ir per tą aš geriau pažįstu savo vyrą, kaip jis jaučia, kaip iškomunikuoja. Ir tikrai džiaugiuosi, kad tas pasaulis buvo manęs vienos, dabar tapo abiejų. Jonas čia kalbėjo apie tą simetriją, tai irgi man buvo toks momentas, kai norėjau pritaikyti simetriškai tą dalyvavimą. Jono yra ganėtinai mažas bendrystės poreikis su kitais žmonėmis, daugiau uždaras, intravertiškas, man gerokai didesnis. Norėdavosi daug svečių, arba pačiai į svečius važinėti. O ateina savaitgalis, Jonas sako, aš niekur nenoriu važiuoti. Ir kažkaip vienam žurnalė paskaičiau tokį straipsnį, kur ten buvo net toks klausimas užduotas ir psichologija sako, na jeigu taip šeimoje yra, tai tada taip vieną savaitgalį pagal vieną, vienas dantis sukandęs kenčia, kitą savaitgalį pagal kitą ir kitas dantis sukandęs kenčia. Tai Jonui pasakiau tokią taisyklę, bandėme ją čia taikyti, bet žiūrom, nieks neišeina tos vienybės.
Abu kenčiam sukandę dantis.
Kad vienybės, žodžiu, tokios negali pasiekti to primetimu. Ir kad ta vienybė nepasiekiama ne tada, kai mes būtinai darom tą patį tuo pačiu metu. Bet tada, kai kad ir skirtingai veikiame, bet kai leidžiam kiekvienam būti taip, kaip jam norisi būti ir ieškot būdo, bet nebūtinai vienodo. Kažkiek taikantis vienas prie kito, bet nebūtinai, kad 50-50%.
Tai vienybė ne tai, kad nuolat turim būti kartu, bet jinai kaip ritmas. Esmė, ne tai, kad kur mes esam, bet kartu ar atskirai, bet kaip mes galim išsiskirti ir vėl sugrįžti vienas prie kito. Ir tas, kaip mes išsiskiriam ir sugrįžtam, tai vienas toks pavyzdys, kurį norėtume paliudyti, tai yra apie Švento Jokūbo kelią. ėjimą Lietuvoje. Ir Raminta čia buvo susigalvojus reiti visą tą Lietuvos jokių kelią, visus tos etapus. Va, ir nu, tai yra jos toksai pasirežimas, ką, ir aš reikalingas, reik nuvežt, reik parvežt. Ir galbūt ir praeit kartu, tai mums čia labai sutapo iš tikrųjų tas ir momentas, kad mes nuvažiuojam kartu į pradinį tašką etapo, paliekam automobilį nu, ir einam kartu. Einam kartu, bendraudami vienybėje, kokį pusę kelio arba truputėlį daugiau. Nu, ir paskui jinai eina toliau, ten iki jau to etapo galo. Nu, aš grįžtu prie automobilio ir paskui važiuoju jos pasiimt. Mes einam ir taip, ir taip. Ir iš tikrųjų, kai mes einam kartu, tai mes patarėm tą tokį bendrystės poreikį. Kai mes einam atskirai, mes labai neblogai patenkinam tą savo autonomijos poreikį. Va. Nu, tokia... Abiem gerai. Vin-vin situacija.
Dabar dar labai svarbus klausimas, artėjant jau visai prie pabaigos mūsų pokalbiui. Kaip pasiekti vienybės poroje, kai sutampa arba nesutampa vertybės? Kokia buvo situacija jūsų šeimoj ir kaip tada, kai išsiskiria tiesiog vertybiniai mūsų poreikiai? Gal galėtumėt šitą temą pasidalinti, nes tai yra be galo svarbu. Ne viena pora susiduria tokioje akistatoj, kad skiriasi vertybės.
Nu, mums ačiū Dievui, daug vertybių sutampa. Tai labai palengvina mūsų šeimos situaciją. Bet buvo etapas, kai mano gyvenime, kai aš, na, buvom tikintis, o paskui vienu metu aš atšalau nuo tikėjimo. Aš pradėjau nebelankyti bažnyčią. Žinau, kad kai buvo tada sunku, ramintai. Va, ir aš nieko negaliu padaryti, nes aš esu visiškai nuoširdus sau. Va, mūsų vertybės išsiskyrė. Dalykai, kurie mus jungia, dabar nebejungia. Sunku. Nu ir ką, ir ačiū Dievui, kad... Mano aplinka, Raminta ir mama, jie turėjo, kaip sakyt, kantrybės nu manęs nebandyti perlaužti. Arba, sakykim, ar smerkti, ar teisti, ar kažkaip pasirodo, ateina laikas, kur paskui nu, pasikeičia vėl situacija ir tu vėl grįžti.
Taip, mes tada su mama meldėmės už Joną, bet nu, man buvo... Tikrai svarbu, kad ta vienybė išliktų, net ir esant skirtingam tokiam tikėjimui, kad tiesiog neskaluoti tų dalykų, kurie mus skiria, jų netiek sureikšmint, nebandyti akių ten ar nekelt kažkaip į pirmą vietą, bet tiesiog taip išbūti taip tyliai. Aš savo pozicijoje būnu, jo nuleidžiu būti taip, kaip jam tuo metu būnasi. O... Daugiau dėmesio tada skirtai, kas mus jungia ir kas vienyje. Ir kas mūsų artumui padeda.
Turėjome tokių dalykų, iš tikrųjų, ir vat, sutoktinių susitikimai buvo vienas iš jų.
Mintis, kokie sutoktinių susitikimai vienas iš jų?
Nu, dalykai, kurie mus jungia, iš tikrųjų. Net ir būnant skirtingam tikėjimo etape, mes galėjom kartu eiti tuo dialogo keliu.
Ir kadangi norėsim ir klausytojus pakviesti, dalyvauti tokiam vienam iš savaitgalių, tai visai pabaigai, kadangi ir charizma yra sutoktinių susitikimų judėjimo dialogas, tai dar truputėlį visai pabaigai trumpai, o jeigu yra dialogas vertybė, taip, bet jeigu yra skirtingas požiūris į dialogą, ir jis gali tapti labai vertybiniu skirtumu. Ar jūs abu kartu siekėt dialogo, ar tik vienas iš jūsų buvo kažkoks iniciatorius, kaip su ta pradžia buvo dialogo?
Tai čia skirtinguose etapuose buvo įvairiai, nes jau kaip minėjau santokos pradžioje, galbūt aš buvau labiau iniciatorius to dialogo. Ir man jis atrodė labai aktualus ir reikalingas, o Ramintai mažiau. Paskui viskas apsivertė aukštyn kojom, kai aš nusivyliau mūsų galimybėmis. Ir atrodė, kad mes jau neberandam bendros kalbos, tai tada buvo Raminta būtent tas žmogus, kuri ieškojo to santykio per dialogą. dabar kažkaip atrodo abiem limpa, bet vėlgi ne visada vienodai ir kartais, reiškia, norisi ir mažiau kalbėt, ar tiesiog daug dalykų būna trukdžių susideda, kurie na, trukdo eiti dialogą, ar nuovargis, ar stresas, ar įtampos, ar kažkokie kiti trukdžiai. Ir, žinot, nu, tu negali priversti žmogaus eiti dialogą. Nu, niekaip, nes visi tie primestiniai dalykai, jie tą vienybę labiau tik tai ardo, negu stiprina. Tai kartais gali be dialogo patirti didesnį vienybę, negu su tuo dialogu. Iš tikrųjų, bet tada veikia kiti dalykai. Kad ir neverbalinis bendravimas, pavyzdžiui.
Taip, ateit, pabūt, tiesiog prisiglaust, kartu pažiūrėti ar kokią televizijos laidą, tada per tą tokį kūno artumą pajauti tą vienybę.
Matyt, skamba, kad nėra panacėjos ir nėra vieno metodėlio, ar ne? Labai skambėjo visoji laidoj, kad nuolat ieškodavot būdo būti kartu ir būti vienybėje. Ir išnaudojot tiek daug temų, galiu pasakyti, tokie pirmūnai gan. Dabar, kadangi jūs pristaičiau kaip sutuoktinių susitikimų judėjimo animatoriai yra tos poros, kurios veda kitiems savaitgalius, tai pakvieskim mūsų klausytojus dalyvauti tokiuose savaitgaliuose. Noriu pasakyti, kad visą informaciją jūs galite rasti internete sutuoktinių susitikimai.lt yra ir Facebook'o puslapis, ir internete. Ir dabar artimiausias savaitgalis yra Liškiavoje vasario 27 kovo 1 dieną, balandžio mėnesį 24-26 Žemaičių Kalvarijoje ir taip pat yra toks unikalus būdas savaitgalį praleisti ir poroje, ir su vaikais. Tai savaitgalį su vaikais Šiluvoje gegužės 8-10 dienomis. Visą tą informaciją rastumėt sutuoktinių susitikimai.lt. Bet jūsų kaip poros norėčiau truputėlį pakamantinėti, kam jūs siūlytumėt atvažiuoti. Va, klauso dabar mūsų laidos, žmonės sako, ohoho, kokia pora. Kaip gražiai, kiek daug dalykų atradę, ar čia jie tokie unikalūs, kam jūs patartumėt? Galva yra sėdi ir sako, nu jau ne, man tai čia be šansų, mūsų poroje čia neįmanoma. Ką kviestumėt į tokį savaitgalį?
Visų pirma, tai mes esam pati paprasčiausia pora, iš tikrųjų, ir mūsų poroje būna visko, ir žinot, randam būdus, kurie mums tinka. Dialogas, aš manau, kad jeigu bent vienas iš poros jį vertina, tai jau yra pakankama priežastis, kad jis gali tikti. Nes vienas paprastai gali būti, kad jisai užkrečia ir kitą. Ir tai toks, paprasčiausiai, tai nėra nei panacėja, nei, sakykim, pats savaime jisai tos vienybės tikrai negarantuos. Bet vienybę galbūt garantuoja ne pats dialogas, bet, sakyčiau, pagarba dialoge. Kai mes vat, su pagarba galim priimti kitą žmogų. Ir jeigu sutuoktinių poroje tos pagarbos yra, tai ir dialogas, manau, kad tikrai gali padėti.
Raminta?
Noris pakviesi tas poras, kurios norėtų savo santuoką atsišviežinimo, atsinaujinimo, patirt naują nuotykį, iššūkį. Norim padrasinti, kad ten nereikia dalintis viešai, kad tas laikas yra skirtas tik porai.
Truputėlį padetalizuosiu, kaip vyksta tas savaitgalis. Pradedam penktadienį, baigiam sekmadienį. Tie minėti mano vasario 27, kovo 1 ir balandžio 24-26, tai yra savaitgaliai porai be vaikų, bet yra galimybė atvykti ir su vaikais Šiluvoje gegužės 8-10. Atvykstam 3 dienom ir labai dažnas nuogastavimas yra, kad ojojojo, kažko labai nenoriu. Tai ten labai nesudėtinga, ten yra laikas skirtas jums. poros tokios, va, kaip Raminta ir Jonas, turi vieną mokymą, pasako labai panašiai, kaip čia jie pasakojo, liudijimą. Yra kunigas, kuris irgi pasakoja ne teoriją, o jis pasakoja savo santykį su bendruomenė, irgi labai nuoširdžiai, atvirai. Ir štai tokie susitikimai viso savaitgalio metu. Jūs klausotės ir dalinatės tik poroje. Tai reiškia, nereikia bendrauti su labai dideliu kiekiu žmonių. Jūs skiriate vienas kitam laiko, atsitraukite iš gyvenimo, pabūnat iš visų rutinų, iš visų savo bėgimų, ar ne? Ir toks geras laikas, taip kaip Raminta sako, truputėlį atnaujinti jūsų santuoką. Tai labai labai kviečiam, jeigu klausėtės, norite, dar paieškokit informacijos, užsiregistruokite ir atvykite į tokį savaitgalį. O šitą temą jau mes šiandien baigiame, labai dėkoju. Primenu, kad kalbėjome su sutuoktiniu susitikimu savaitgalio vedėjų pora Raminta ir Jonu Milaševičiais. Šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė ir žurnalistė Diana Neimantinė. Dėkoju visiems klausiusiems. Jeigu buvo įdomi šita laida, tai susiraskite Marijos radijo internetiniame puslapyje, įrašą, paklausykite, pasidalinkite su savo draugais. Visai sutuoktinių susitikimų bendruomeniai perduodam linkėjimus, kadangi mūsų visa bendruomenė klauso šitų laidų, mus palaiko ir džiaugiasi, kad atsiranda liudijančių porų. Dėkoju dar kartą jums, Jonai ir Raminta. Atsisveikinam, sudie.
Sudie.